now. Zaj. Imao sam sasvim drugu ideju o Zajerovom početku pre početka, ali su me, kako da kažem, aktualne okolnosti natrala da svoju koncepciju promenim. Pre svega, neke stvarno besramne izjave raznih bankarsko-političkih funkcionera i eto nas sada tu gde smo, sa postom jedne moje dobre i značajno mlađe drugarice koja je godinu na medijima kao vrlo drago TV lice, pa ne bih da je imenujem, iako oni koji prate njen Facebook profil dobro znaju o kome se radi. Ali jedno je kada se obraćate onima koji su deklarisani kao friends na Facebooku i koji mogu to da pročitaju i prokomentarišu, a drugo je kada to govorite preko radija, zar ne? I evo njenog iskustva. Iskustva. Ljudske istine, ljudske priče ispričane upravo ovim malicioznim ljudima koji štedišama, koji su svoje kredite podigli u švajcarskim francima, gledaju računđije, šićarđije i koristoljupce. Verovala sam, kaže ona, da me teško iznenaditi, ali uvijek se nađe način. Prema sprovedenim anketama, više od četvrtine građana misli da država ne treba da pomogne nama, prljavim profiterima, zaduženim u francima. Ali kada bolje razmislim, nije ni čudo. Malo pa se iz neče mudre glave izrodi poruka da smo sami bili krivi kada smo preuzeli rizik. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković, onomadija u jutarnjem programu TV Pink, jasno stavio do znanja da mene i još 20.000 šićarđija niko nije hvatao za gušu, citat, da se zadužimo u švajcarcima i da uopšte ne vidi razlog da država i građani pokazuju nekakvu samilost prema nama koji smo hteli da profitiramo. Također, citat, imam snažnu potrebu da ponešto nacrtam u dracima. Prvo, ko od običnih građana profitira bilo u kakvom, a posebno kreditnom poslovanju sa bankama, odmah da uđe u anale. Ne govorimo o lažnim kreditima lažnih institucija, nikad vraćenim i namerno zaboravljenim. Govorimo o onom kada ja odem u banku i tražim bilo kakav zajam. Da sam imala odakle, stvarno ne bih išla po kredit. Drugo, ja nisam tražila kredit u švajcarcima. Ja nisam ni znala, a ni sad ne bih umela da stručno objasnim zašto švajcarci, a ne evri, jeni, švedske krune. Meni su bankari savjetovali i ponudili svoju regularnu uslugu. Treće, kredit, dakle nisam uzela na tezgi ispred banke, kao kragujevačke torte, po ceni od ništa kamate na 1000 godina. Niti povoljni uslovi nisu me usrećili, ali verovala sam bankarima, prodavcima usluge. Ono što sad čujem zvuči kao da je neko u samousluzi kupio šećer na akciji, otrovao se, a svi kažu, ako, kad je hteo da profitira. Ne treba mu pomoći, to nije fair prema onima koji su odabrali skuplji šećer. Četvrto, od svega je najtužnije saznanje, a možda već i potvrda onog u što već dugo sumnjam, koliko su naše ljudske vrednosti upitne. To mi, topli, srdačni, mi spremni svakom da pomognemo, komšija ti je rod najrođeniji, to je čista mitologija. I taman sam uzeo vazduh da svojoj dragoj drugarici i koleginici odgovorim, ne da bih je utešio, ne treba je tešiti, već da je pohvalim da je ovom svojom malom ispovešću napravila pravu kolumnu koju se nijedan od, da li samo dva, ugledna dnevna lista kod nas ne bi mogla postideti, kada su tradan ujutru osvano njen novi post, u kojem kaže, da, ništa ne traži, da prebacim sada u njeno prvo lice, u kojem kaže, ne traži ništa, ne kukam, spremna sam da sama nosim svoj krst, ali ako čujem da me je još neko iz televizora nazvao kockarom i profiterom, vrištaću naglas, urlaću da svi čuju. Halo, stručnjaci, ne pravite nas magarcima kad ste nas već načinili dužničkim robovima. Jutro slušam ekonomski ekspert o ljudima sa kreditom u francima. Ako je neko veš kockar i ako se kocka da zaradi stan, ako dobije, stan mu ostaje, ali ako izgubi, kako može da zove državu u pomoć? Ja na to kažem, ne da nisam kockar, nego sam oličenje ziheraša, posebno kad je moja porodica u pitanju. Razumela sam da iza sigurnosti banaka stoji država, ona im valjda i daje dozvolu. Pa ako je banka dovela klijente u zabludu, država bi trebalo da ih štiti. Pa onda tu je bio ministar financija koji kaže, sljedeći put, ne znam šta je po tim mislio, valjda će građani da slušaju stručnjake kada ih upozoravaju i da malo bolje znaju kad se zadužuju. Ja mu na to kažem, znate, izvinjam se na tome što sam profesor književnosti, novinar sam, bavim se komunikacijama, nisam bankar i ekonomista. Ja sam slušala stručnjake, bankare i uzela kredit u švajcarcima. nisam imala vremena da konsultujem MMF, Svetsku banku ili Rockefellera, a domaće monetarne vlasti nisu u to vreme rekle ni reč upozorenja. Počinjem da mislim da je cilj izluditi nas. Onda će sve biti lakše. Biću u danšnjoj emisiji još jedan put reći na ovu temu, ali ne na ovoliko ljudski i iskren način kao što je to uradila moja drugarica, jedna od onih 20.000 prokaženih i, zamislite, omraženih. Ovo je bila reakcija na hejterski sarkazam univerzalnih analitičara tuđih postupaka i duša.
Korak dalje. Izazov. TDS warning is okay. Korak napred. Tehnološki drugačiji.
We're 15 kilometers out.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers setting.
Intuitivniji.
He is still strong.
Zabavniji. Zoran Modli.
This is what they say.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
Pa uz jedno, prijatelji, gde ste da ste, da pokušamo da najavimo ono što nas čeka u današnjem zakonu akcije i reakcije, nakon početka, pre početka, posvećenog švajcarsko-franaško-sramotnoj reakciji nekih naših zvaničnika. Dejan Ilić, nešto sasvim drugačije. Katarina Kukuruzović i njena IT Amerika za početnike. Duci o utopiji i utopizmu. U Markusovom svetu, test vašeg licemerja i licemere vaših bližnjih. Miodrag Kuzmanović, Kuzmina plava linija. Google ne želi da ispravi bezbednosti Android bug i počinje da prevodi u realnom vremenu. HTC Desire 620 i 820 stižu u Evropu. HTC streaming video sadržaja na YouTube servisu u realnom vremenu. Microsoft predstavlja Lumiju 532 i 435 smartphone uređaje, ali i ugasio široku podršku za Windows 7. Samsung priprema jeftine Windows Phone uređaje. Spotify ima preko 15 miliona korisnika, a tu su i vesti sa FM neba. Pa šta ćete manje od toga? Može samo više. Danša emisija neće uniti možda neku revoluciju u vaš život, ali kako god okrenete, možda i postoji samo jedna revolucija. Borba dobrog protiv lošeg. Pitanje je samo ko je dobar i da li smo mi na pravoj strani sa ovom emisijom pod rednim brojem 745. S kojim smo i danas ušli u IT svet. Za početak, može li jedna sija iz prošle emisija, kasnije, mnogo kasnije ćemo jednu ovu nedeljnu. Sija, elastično srce koje se kao što i te rasteglo na čitavu sedmicu. Zvati se Sia i imati ovako elastične glasne žice. Sia, elastic heart. Ali nije loše zvati se Google, mada ponekad jeste.
Veoma brze vesti.
Mislim, ovo stvarno nema smisla. Više od milijardu Android uređaja ima bezbednosti bug, a Google ne želi da ga ispravi.
Ma šta kažeš?
Kako javlja Ars Technica, ma ko to bili. Google je ponovo postao meta kritike zbog bezbednostnog baga prisutnog na Android telefonima koji koriste 4, 3 ili starije verzije ovog operativnog sistema. Naime, bug prisutan u WebView komponenti Androida, koja omogućava pokretanje web brauzera iz drugih aplikacija, predstavlja opasnost po sve korisnike Androida 4.3 ili njegovih starijih verzija. A to je, kažu, masa od skoro milijardu ljudi. Iako je Google Android team već duže vreme upoznat sa ovim problemom, izgleda da nemaju nameru da ga isprave i u starijim verzijama Androida. Znate šta, kažu ravnodušno Google-ovi androiđani, ako je pogođena verzija WebView-a u Androidu starijem od verzije 4.4, za isti generalno ne razvijamo zakrpe. Eto je. Pa pošto su slegnuli ramenima, samo su dodali da sve što mogu da urade jeste da upozore svoje OEM partnere na bug i proslede im zakrpe za isti koji su razvili drugi developeri. He, zakrpo moja, pređi na drugoga developera.
Veoma brze vesti.
Proteklih dana zuckalo se o tome kako će Google Translate aplikacija dobiti povećanu nadogradnju koja bi trebalo da omogući prevođenje u realnom vremenu. Nije mnogo vode proteklo i Google je na službenom blogu pre neki dan potvrdio ova nagađanja. Dakle, kada vam nova verzija aplikacije sljedećih dana postane dostupna, moći ćete da je koristite na mnogo napredni način. Do sada ste u samu aplikaciju upisivali ili lepili tekst, a sada će aplikacija koristiti kameru kako bi uređaj sam pročitao tekst na jednom jeziku i preveo ga na drugi. Nova verzija omogućava i prepoznavanje govora, tako je sada moguće izgovoriti određenu rečenicu, a uređaj će odmah prevesti u drugi podržani jezik. Naravno, ova tehnologija još u povo ima i bit će potrebno vreme dok se usavrši. U svakom slučaju, koristit će u mnogim situacijama kada nam je hitno potreban prevod određenih pojmova i jednostavnih rečenica. Nažalost, znao sam, srpski jezik u ovoj fazi razvoja aplikacije nije podržan, što ne znači da neće biti u skoroj budućnosti. Ali zato obećanu budućnost ne moraju da čekaju oni koji govore engleski, francuski, italijanski, ruski, španski ili portugalski.
Music. Ovo ste slušali u proteklim zajerskim godinama.
Ma nemojte, Haim, The Wire.
Best news.
Kako gadno zvuči kada se kaže Microsoft ugasio široku podršku za Windows 7. Microsoft jeste prestao sa pružanjem glavne podrške za Windows 7 sa Service Packom 1, ali bez panike, to ipak ne znači da će prestati sa izdavanjem bezbednosnih zakrpa. Utešno je trajanje razdoblja tokom kojeg će Microsoft pružati besplatne bezbednosne i ne bezbednosne nadogradnje, kao i telefonsku podršku za svoje proizvode. Pa se sad, razdoblje proširene podrške tokom kojeg Microsoft izdaje bezbednosne nadogradnje nastavit će se do 14. januara 2020. godine. Obustava glavne podrške neće uticati ni na prodaju računara sa preinstaliranim Windowsom 7, a svi korisnici aktivnog Windowsa 8.1 i dalje će, ako to žele, moći da instaliraju Windows 7 Professional ili još stariji Windows Vista Business. Iako je Microsoft još 31. oktobra prošle godine prestao svojim partnerima da isporučuje kopije Windowsa 7 Home Basic, Home Premium i Ultimate, računari sa tim verzijama Windowsa 7 moći će da se prodaju do isteka zaliha. Za kraj, tek da vas podsjetim, udeo Windowsa 7 među operativnim sistemima u svetu i dalje iznosi više od 50%. Ta verzija popularnog operativnog sistema dostupna je još od 2009. godine. I nemojte da kažete da nije najbolji do sada. Jeste. Pa kako onda ne biti ubeđen da je sedmica sudbinski broj? You were not alone. Priče s putovanja. A moglo bi se reći i IT putopisi. Go! Katarina Kukuruzović provela je novembar u radno-avanturističkoj poseti Americi, putujući od Floride do Aljaske i još dalje. Utisci su, kako kaže ona, pa... podeljeni. Ovo je njena Amerika za početnike. A ja ću iz čitave priče odabrati onaj deo koji se odnosi na IT. Može, može, hvala. Kada ljudi čuju da godinama radim za američku firmu, uglavnom počnu ti rado o tome kako bi trebalo da zamolim svoje poslodavce da se potrude oko moje zelene karte i kako treba da se odselim u tu obećanu zemlju punu mogućnosti. Naravno, tu je i pitanje zašto već nisam tamo, pa kad kažem kako neću da idem, jer u Beogradu imam više mogućnosti za ono što mene zanima i opšte bolje uslove za život, sledi zapaljen pogled sagovornika. Ljudi uglavnom teško odbacuju svoje stavove o tome da je Amerika obećana zemlja u kojoj milion dolara samo čeka da se lako zaradi, dok sunce romantično zalazi, okean blago zapljuskuje beli pesak kalifornijske plaže, a New York se sprema za ludi noćni provod. Imam razne snove, ali baš nijedan od njih nije American Dream. Amerika je lepa da tamo povremeno odem, ali postoji dosta razloga zašto umjesto zelene karte ipak više volim povratnu avionsku kartu. Razlozi će biti objašnjeni po nasumičnom redu i ne oslikavaju redu se prioriteta ili intenzitet važnosti. Internet pristup u Americi prilično je spor u poređenju sa Srbijom, Hrvatskom, Nemačkom ili bilo kojom drugom evropskom zemljom u kojoj sam boravila. Dosta je skuplje. U novembru 2014. za oko 3 GB preko mobilne mreže u prepaidu bilo je potrebno oko $80. Brzina je navodno 4G LTE, ali u realnosti nije baš tako. Sama dostupnost u većim gradovima skoro da je podnošljiva ako ne idete na mesta gde ima mnogo ljudi. Čim ste u nekoj gužvi, većina ima smart uređaj sa internet pristupom i konekcija je neprihvatljivo spora. U nepretrano velikom shopping centru blizu Majamija tokom Black Friday popusta, ne samo da je bilo nemoguće otvoriti neku internet stranicu koristeći mobilnu mrežu, nego nije bilo signala ni za telefoniranje ili SMS. U Americi su 4G frekvencije drugačije nego u Evropi, pa ih naši telefoni ne podržavaju. Telefon koji trenutno koristim, HTC One M8, pravljen je za Evropu i 4G u Americi preko njega ne radi. Dakle, ostaje 3G. Trebalo bi da bude prihvatljivo brzo, što i jest u Srbiji ili Hrvatskoj, ne toliko u Nemačkoj, ali je u SAD 3G prespor. Nema ga svuda, a tamo gde ga ima, radi loše ili jednostavno ne radi uopšte. Treća stvar koja je u Americi dosta čudna jeste to što provajderi često onemogućavaju takozvani tethering, to jest deljenje internet pristupa Wi-Fi-em preko telefona. Kao da imaju dogovor s proizvođačima telefona, pa u Sjedinjenim državama tethering radi ako nemate poseban plan kod mobilnog provajdera koji vam to omogućava. Naravno, postoji način da se to prevaziđe tako što se telefon rutuje, ali prosječan korisnik uglavnom ne ume tako nešto da uradi. Što se tiče kućnog internet pristupa, stvar je šarena i mnogo zavisi od lokacije. Tako barem kažu, ali izgleda da imam nepogrešiv osjećaj da svaki put odaberem lokaciju gde su te brzine mnogo manje nego što su u Srbiji. U odnosu na ostatak SAD, najbrži internet pristup imala sam na zapadnoj obali, od gradova u kojima sam boravila, Seattle, San Francisco, Los Angeles, San Diego. Često dolazi do problema s pristupom internetu, mnogo češće u odnosu na ono što smo navikli u Srbiji. Prekidi su česti i potrebno je više vremena da se problem reši nego u Srbiji. Naravno, rešenje za to je optika ili već neki bolji pristup, uz koji vam uvali kablovsku televiziju, još 300 čuda i onda već mogu da se dobiju neke normalnije brzine. Prosječno domaćinstvo uglavnom ima najjeftinije pakete, a to znači spor pristup internetu. Kao i kod nas, pristup internetu u Americi dosta zavisi od lokacije. Pa recimo u Kansas City-u moguće je dobiti gigabitni simetrični pristup za oko $70, cena bez poreza naravno, dok oni koji na pristup internetu žele da dodaju i TV pretplatu treba da plate $120. U mestu Adania Beach na Floridi odseli smo u privatnom smeštaju i tamo smo imali brzinu protoka otprilike 3 megabita download i 500 kilobita upload. Ali tako je bilo samo povremeno. Prečesto je paket lost bio 80%, što je dovodilo do toga da praktično ništa ne može da se radi na mreži. Kao za inat, tad je bio veliki paket lost za kućni internet. Ni 3G nije radio kako treba. Eto, toliko sam ovo odabrao iz priče Katrine Kukuruzović, koja je provela novembar u radnoj avanturističkoj poseti Americi, putujući od Floride do Aljaske i još dalje. Njeni utisci su, kao što ste čuli, podeljeni, a o šopingu iznenađenje ima na kasi. Šta se događa kad računar crkne, kolima u teretani i zdravstvenoj zaštiti, možete do detalja i vrlo iscrpno da se obavesti i tako pročitate njen tekst u PC Pressu. Ovo je bio samo njen početak Amerike za početnike.
I was very impressed with this story.
Ovo je bila Amerika za početnike. A kako se kaže Las Vegas za početnike? Možda Glas Vegas. He, euforio, uzme me za ruku. Izdanje, zakon akcije i reakcije.
What's novo? Vesti IT News.
Microsoft je upravo predstavio dva nova uređaja iz serije Lumia, čiji je branding nasledio od Nokia. Microsoft Lumia 532 spada u najniži cenovni rang s preporučenom cenom od 79 evra pre nego što je države u kojima se bude prodavala oporezuju. Kras je 4-inčni ekran, rezolucija 800x480. Pogodnje daje Qualcommov Snapdragon 200 procesor na taktu od 1,2 GHz u kombinaciji sa 1 GB RAM-a, ima 8 GB interne memorije, ulaz za microSD memorijske kartice, tu je i 5-megapikselska kamera, VGA prednja kamera i baterija od 1560 mAh. Drugi uređaj koji je danas ugledao svetlo dana je Lumia 435, koja dolazi po još nižoj preporučenoj ceni, i to od 69 eura. I ovaj model dolazi sa Snapdragonom 200, 1 GB RAM-a, 4-inčnim ekranom, rezolucija 800x480, ali za razliku od modela 532 donosi samo 2 megapiksela na primarnoj kameri sa fiksnim fokusom. Oba uređaja rade na Windows Phone 8.1 operativnom sistemu, dolaze sa Here mapama i 300 GB prostora na Microsoftovom OneDrive Cloud servisu. Prodaja kreće u februaru i to na određenim tržištima Evrope i Azije. Pretpostavljam, ne na onim bogatim. A sada? Pitaj da bi pitao, govori da bi govorio.
Treba praviti razliku između utopije i utopizma, znate. To jeste utopija, znate, ali nije utopizam. Znate. To je velika razlika, jer utopizam je čista fantazija. Ja smatram da je taj utopijski moment i dalje moguć, ne samo ja, nego to je mnogi ljudi u svetu smatraju i smatraju, u stvari sve veći broj ljudi smatra da je to moguće, s tim što se uništava osnova egzistencije, znate. Eto, to je to. Oni govore o emancipatorskom nasljeđu građanskog društva, ja se slažem sa tim. Ali se radi ovde o jednoj metafori, znači kapitalizam je sagradio jedan zamak koji možda bude zamak slobode. Međutim, tlo na kome se taj zamak nalazi, ono se pretvara u močvaru i taj zamak utanja u tu močvaru. I sad, kako će to emancipatorsko nasljeđe se pojaviti? A tu još imati čoveka koji je sve više genetski izobličen, pazite. Jer kapitalizam stvara malograđane koji su zapravo na kapitalistički način degenerisani ljudi, koji uopšte ne zanimaju bitna pitanja od kojih zavisi egzistencija. Ja verujem da će ova kriza dovesti do toga da će um ljudi koji su potlačeni, koji mogu da se izbore za novi svet, da će taj um, zahvaljujući sve većim egzistencijalnim problemima, znate, da upravo se približi tim problemima, da ih rešava, i rešavajući ponovo će se roditi taj ozbiljni um, taj pravi filozofski um koji se nekad zvao mudrost, znate, kad je teorija praksa bila u jedinstvu, kada miso bude postala miso života, znate, i tada će biti moguće napraviti život kao igru. E, to je završetak te moje knjige. Život kao igra, gde sam život postaje simbol ljudskog, najviši simbol ljudskog, gde nema normativne represivne svesti koje se pojavljuju u obliku morala i ne znam čega drugog, nego se pojavljuju međuljudski odnosi i stvaralačko biće čoveka, i gde je tu uspostavljena jedna dinamika. Prostor ljudskog se širi sa razvojem međuljudskih odnosa. Međuljudski odnosi su kriterijum razvijenosti jednog društva. Što su međuljudski odnosi razvijeni, utoliko je jedan svet human.
Ljubodrag Duci Simonović u emisiji Dušanke Petrović na Radio Beogradu 2.
A u namazu ovog sendviča na čijoj gornjoj strani Duci Simonović, a s druge strane nas očekuje Markus Maki sa svom frankfurtskom pričom. Evo, malo zeleniša, bezobrazno zeleno, sa premijerom pesme koju su na YouTube-u pustili po prvi put za sve zainteresovane prošle nedelje, 18. januara u 21 sat uveče. Bezobrazno zeleno i svetska premijera za Opet u sedlima. Evo, ako ste hteli bajkerskog rock'n'rolla, evo vam ga. Bezobrazno zeleno, opet u sedlima. Stvarno se nije utopija kao priča Ducija Simonovića ili kao što su ponekad Markusove priče. Ovoga puta odlučio da se pozabavi jednim testom.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zakon Akcija and Grey Akcija. Listen carefully.
Odmah da vas upozorim, danas će post našeg Markusa Makija biti izuzetno dug, iscrpljujuće dug, pa zato dobro se koncentrišite ili odustanite od slušanja, što vam ipak ne bih savjetovao, jer zahvaljujući njemu na zajravoj sceni biće test vašeg licemerja i licemerja vaših bližnjih.
Za slušaoce ove emisije i čitaoce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Ako ovo čitate na mom blogu ili slušate na radiju u Zairu, najverovatnije živite u nekoj državnoj demokratiji, bilo da ste na Balkanu, bilo u nekom drugom delu sveta. Glasali ste levo na prošlim izborima. Ništa nije krenulo nabolje. Šta više, malo još gore nego pre. Glasali ste desno na preprošlim, ni tada se ništa nije poboljšalo. Sljedeći put ćete glasati za levi centar, pa za desni centar, ali nešto mu unutra govori da se opet neće poboljšati situacija. Dakle, glasanje piše kući propalo, i to vam je odavno jasno. Onda se setite vašeg oca ili dede ili pradede, ili ste sami u tome učestvovali, ili jednostavno pročitate neku knjigu ili pogledate neki ratni film i vidite revolucionare kako milionima ginu za neke ideale, i na kraju umjesto da pobede, da konačno postanu slobodni i produktivni građani sveta, opet formiraju neku novu državu koja sada više ugnjetava jedne nego druge, a ranije ugnjetavala malo više druge nego one jedne. Nakon Francuske revolucije kotrljale su se giljotinirane glave svih onih koji su bili protiv nove vlasti. Tako je bilo i u Oktobarskoj revoluciji u SSR-u, tako je bilo i nakon formiranja komunističke Jugoslavije. Dakle, sa demokratijom ne ide, sa revolucijom ne ide. Šta nam onda ostaje? ostaje nam da spoznamo istinu i da živimo u skladu sa tim. A to će najverovatnije značiti da ćete čitati i pisati blogove, da ćete čitati pametne knjige, ulaziti u intelektualne duele sa neistomišljenicima, pomagat ćete liberalne političke partije, reći ćete da drugi ne treba ovo ili ono, da je nemoralno ovo ili ono. I šta će se promeniti? S jedne strane postoje oni koji veoma dobro znaju da se započinjanjem sile postiže mnogo toga u životu i dok god uspešno prelaze sa broda na brod u burnom moru, dok oni drže mač sa strane drške, oni će vladati i nema te reči i tog principa koji će njima promeniti mišljenje. Oni veoma dobro znaju da je za njih isplativije da maltretiraju druge, nego da to neko njima čini. I već su dovoljno sociopate da su zaboravili da je moguće živeti i sarađujući sa drugima. Oni su izgubljeni. Njima je vlast odavno popila razum. Vlast je mnogo strašnija, jača i omamljivija od najgore droge. Na svu sreću, njih je jako malo. Sa druge strane, postoji drugi. Mi svi ostali sa strane gde taj mač seče. A mi ulazimo u intelektualne rasprave, ubeđujemo jedni druge i sve to ostaje na apstraktnom nivou. Konverzija ljudi u slobodnjake je zanemarljiva i traje već jako dugo. To nije delotvorno. Delimo se na robove, odnosno na žrtve propagande nasilnika i na one koji zaista misle da je svako započinjanje sile nemoralno. Ali najviše što radimo je da diskutujemo između sebe. To se na kraju svodi na štrikanje, na sakupljanje markica, na nedeljni hobi. Šta onda da radimo? Država je jaka. Ima policiju, vojsku, sudove, zatvore, može nas poslati u rat, može nam uzeti 2/3 naših primanja, može nam uzeti dozvolu za rad. I uglavnom smo pred svim tim stvarima zaista nemoćni. Naravno, uvek se nađe neki romantičar koji će se spaliti benzinom ili ući u sukob sa organima gonjenja. Sve to uvek tragično završi za te nesrećnike, a država svojom propagandom to još iskoristi da se pohvali kako se brine za red i mir. Dakle, demokratija nekorisna, revolucija nekorisna, intelektualne rasprave nekorisne. Boga da molimo, džabe ne postoji. Kome da se obratimo, šta da radimo, izgleda da je stvar bezizlazna. Ipak, postoji jedan način. I to ako počnemo od nas samih, taj način zove se izopštenje. Dakle, potpuno isključivanje ljudi iz sopstvenih krugova, ali na ličnom nivou, nikada i nikako na apstraktnom nivou. Evo kako bi to izgledalo. Recimo, da se vratimo u 1989. godinu u SFRJ, kada je počelo ozbiljno da kuva i kada je rat već ozbiljno pripretio. Pozovete jednog po jednog sve bitne ljude iz vaših privatnih života na odlučujući razgovor. Ne tamo neke leve poznanike iz škole ili sa fakulteta, kolege sa posla ili komšije sa kojima se samo na dobar dan. Ne, to su nebitni ljudi. Svi mi imamo roditelje, decu, bliske rođake, pokog prijatelja i bitne poslovne partnere. Pozovete ih lepo kod vas na nedeljni ručak ili na slatku i vodu, na kafu, na kolače, šta god hoćete. I ispričate im sljedeću priču. Dragi oče, majko, sine, čerko, brate, striče, dragi druže, dragi poslovni prijatelju. Znam da ti mene poštuješ i ja tebe isto tako. Između nas odavno postoji odnos ljubavi ili prijateljstva. Ali moram nešto jako bitno da te pitam. Podržavaš li ti da neko upotrebi silu prema meni? Ako se to zaista pravi ljudi, odgovorit će, naravno da ne, pa šta ti pada na pamet, pa ne dam ja tebe, sve bih za tebe učinio. Odgovorit ćete, ako je tako, onda bih htio da ti kažem da ja neću da idem u ovaj rat. Niti je invazija u pitanju, niti je okupacija, niko nas ne napada, ovo nije odbrambeni rat. Ne samo da ne mislim da idem, nego ću prestati da plaćam porez da ne bih finansirao njihovo oružje. Povući ću pare iz državne banke, naročito devize, da me ne bi opljačkali i branit ću se ako dođu po mene da me vode na silu. Znaš dobro šta će se desiti. Vojna policija će doći, prvo samo u opasačima, a onda i naoružana. Krenut će da me vode na silu i otarat će me u zatvor. A ako se budem dobro branio, i upucat će me. Da li ti misliš da ja to zaslužujem? Da treba da me zatvore ili ubiju? Tu će nastati pravi trenutak oklevanja. jer ćete staviti svoje najbliže na test licemerija. Ako ste im zaista bliski i važni, ako vas zaista vole ili ste im dobar prijatelj, retko ko bi u tom trenutku mogao da kaže da, neka te vode u zatvor i neka te upucaju. Pokušat će da se izvuku, reći će da je to viša sila, da država mora, da postoji, da su zakoni neophodni, jer bi inače došlo do haosa, da ne može da radi ko šta hoće, da su ponekad posljedice neprijatne. Nemojte mi dopustiti da se izvuku tako jeftino. Insistirajte sa pitanjem, da li ti, Pero Miko Lazo, odobravaš, da li ti veruješ da je ta tvoja država toliko dobra i moralna da treba da upuca mene, Marka, zato što neću da učestvujem u ovom ratu? Personalizujte problem, tu je ključ svega. Ako pustite priču na apstraktnu nivou, ode sve u propast. I tu stvar mora da se prelomi. Ako kažu da se slažu da treba da vas zatvore ili upucaju, onda znate na čemu ste. A ako kažu da ne treba, onda ćete zauvek ubaciti ogroman crv sumnje u moralni integritet vašeg bližnjeg. Shvatit će konačno šta je prava posljedica tog legitimnog monopola sile zvane država. A onda će sljedeće vaše pitanje biti: ako misliš da mene treba upucati, zašto misliš da bi trebalo Miku ili Žiku ili bilo koga drugog? I onda će se konačno odmotati i klupko vašem bližnjem, a vi ste prošli krug slobodnih ljudi. Sutradan će vaš bližnji u sličnoj situaciji postaviti to isto pitanje nekom drugom iz njegovog kruga bliskih. A ako se, ne daj Bože, desi da vam bližnji odgovori da podržava da vas država upuca zbog vašeg uverenja, onda razmislite dobro kakve odnose mislite da imate sa njim. Jer ne radi se o apstraktnoj priči. Taj čovjek na konkretno pitanje u četiri oka u prijatnom nedjeljnom ambijentu u slatkoj vodi izjavio da podržava da vas država upuca ako je to u interesu nacije, zajednice, društva, grada, bla bla bla. Da li biste realno tog čovjeka ikada ponovo pozvali na nedjeljni ručak? Da li biste slavili dečje rođendane, išli zajedno na izlete ili u bioskop? Ja čisto sumnjam. Čovjek koji vam tako odgovori, on sam otpadne iz vašeg života. Šta više, taj će se vjerovatno i otkucati vlastima, izdati, pomoći da se uhvate, ako ne i lično upucati. Zavisi od okolnosti. Dakle, ni demokratija, ni revolucija, ni intelektualne rasprave, samo moralni sud i ponašanje po idealima. Ako zaista verujete da je započinjanje sile pravo i realno i središnje zlo koje bi, kada bi nestalo, pretvorilo ovaj pakao od zemlje u Disneyland, dovoljno je samo da postavite to ključno pitanje na pravi način, pravim, konkretnim osobama. Eto, to je dovoljno. Ako se nikada ne usudite da to učinite, ako mislite da je bolje to izbeći, da je bolje otići u lokalnu kafanu i tamo se fijeno iskukati sa drugima iz sokaka, kako je baš grozan ovaj rat i da ne bi trebalo ovo ili ono, šta sledi iza toga? Ispred kafane već čeka vojni kamion sa ljudima u belim opasačima koji čekaju da vas odvedu, da vam utrpe pušku i narede pucaj brale. Ako vam je cilj da promenite svet, počnite od sebe i svojih najbližih, pa makoliko to bolelo, bila to vaša majka ili rođeni sin. Ako je čak i vaše majci iz čije ste utrobe izašli i koja je sve učinila da porastete i zaposlite se važnija država od njenog deteta, šta vam drugo ostaje? Možete li vi ikada nakon toga da je pogledate istim onim očima kao pre tog pitanja? Da, moja majka je za to da me država upuca. Šta ja radim ovdje još sa njom? Dakle, izbor je na vama. Možete biti ovčica, žrtva propagande, a možete misliti svom glavom. Ako mislite, i tu imate izbor, ili ćete to koristiti za lični, intelektualni prestiž, nadmetanje kome je već sa ortacima iz kraja, ili ćete to lepo primeniti i pokazati drugima na ličnom primjeru. Jedno je sigurno, ako bi postojao dovoljan broj onih koji bi bili spremni i rođenog sina da se odrknu ako njemu važnija država od sopstvenog oca, vremenom bi se srušila nasilnička propaganda kao domine. Nasilnici nikada nemaju dovoljno mačeva da nas sve vode u zatvore. Oni opstaju samo zato što im je dobra propaganda. Nije država jedina manifestacija zla. Da se sutra država zameni mafijom ili privatnom diktaturom, potpuno je sve jedno. Gdje god postoji monopol sile u bilo kom obliku, To je veliki uzrok nemorala i ljudske nesreće, od robovlasništva do današnje demokratije. Eto, sada znate, pa izaberite. Možete i vi biti licemeri, a možete nešto i da uradite. Ako izaberete vrlinu, možda izgubite nekog za koga ste mislili da vas voli, a ispostavi se da tako nije. Za uzvrat, dobit ćete ljude kojima je zaista stalo do vas i mogućnost da konačno živimo u društvu po ljudskoj meri. Uostalom, kao što Markus reče, propaganda pada kao domine, samo ako znamo da gurnemo onu prvu, a to je najteže.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Music. Čuli ste, ovaj test licemera ne može baš svako da preživi, pa ako jeste, onda zaista spadate u male civilizacijske heroje. Možda čak one stare. U tom slučaju, evo pesme posvećene upravo vama, starim herojima. Joseph Arthur, All the Old Heroes.
Come over, old stranger, let go of your dagger, you stagger, and then you are saved. To wander in danger, a babe in the manger, forgetting mistakes that you've made. Eyes like mine blinking and endlessly drinking, letting the warlords inside. Falling like mice into fires of ice and death, we find places to hide. All the old heroes are like children to unite.
Svaki ciga svoga konja hvali, pa se ja obradujem kada vidim negdje HTC-a. Evo ga ovde, jednog od globalnih lidera u mobilnim inovacijama i dizajnu, naravno, koji je objavio mogućnost streaminga video zapisa u realnom vremenu sa svoje RE kamere na YouTube servisu. Korisnici od sada mogu jednostavno da dele svoje snimke povezivanjem RE kamere sa svojim YouTube kanalom i slanjem linka gledaocima širom sveta na kome mogu da prate emitovanje uživo. Nova funkcionalnost već je dostupna za Android uređaje u vidu besplatne nadogradnje za RE app u Google Play prodavnici. Ova opcija korisnicima RE kamere omogućuje ne samo da sa lakoćom snimaju izuzete videozapise, već i da ih jednostavno i momentalno podele sa drugima. Sada i prijatelji širom sveta i članovi porodice korisnika koji ne mogu da prisustvuju nekom događaju ipak mogu da ih prate uživo kao da su tu. Besplatna nadogradnja RE aplikacije streamingom uživo bit će dostupna i za iOS operativni sistem tokom prvog tromesečja 2015. Samo strpljenja, ali koliko vidim, ja ću ovdje morati da budem najstrpljiviji. I evo, sada mi je upravo splasnula moja HTC euforija. Sve su smislili i za Android i za iOS. A gde sam tu ja sa mojom Windows 8-icom na mobilnom? Evo, javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo. Znamo. Vesti sa FM neba. FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Pozdrav svima. Na području Beograda od 19. novembra prošle godine program emituje M radio na 103,6 MHz. Prijem signala je poprilično slab i program ovog radija moguće je slušati u pojedinim delovima grada. Program ove radio stanice možete slušati i na internet adresi www.mradiobg.info. Kako javlja dopisnik bloga iz Niša Ivan Dokić, radio Niševa na frekvenciji 103,1 MHz emituje signal sa slabijim prijemom i jedva da ih je moguće čuti u istočnim delovima Niša. U Novom Sadu je posle dva meseca pauze ponovo moguće čuti nelegalni radio Mega, do skoro Aškali, nekad Horizont, koji je prošle godine emitovao kao radio Aškali od juna pa sve do 29. oktobra 2014. da bi 29. oktobra u večernjim satima počeo da se oglašava kao Mega radio. Treba dodati i to da se ova piratska radio stanica nije našla na listi kandidata za frekvenciju 104,5 MHz. Lokalni radio emiter Radio Fruška Gora, koja emituje na frekvenciji 105 MHz u stereotehnici, u večernjim satima reemituje program regionalnog radija AS iz Šapca. Slušali ste vesti sa FM Neba, koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Dosta toga što se čudio, vjerojatno ni sami niste znali, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su vesti sa FM Neba, a bit će ih i u narodnoj emisiji, dokle god je njihovih očiju i ušiju.
Zajer.
Sad se setih, ugurao bih ovaj Zajerov prorez još jednu vest iz KTC-a. Može? Hvala vam.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Pa da čujemo onda i ovo. Nakon što je HTC svoje najnovije Desire 620 i Desire 820 modele smartfona predstavio na domaćem, dakle tajvanskom tržištu, spreman je istu high-tech gospodu da ponudi i Evropljanima. Kada govorimo o evropskom tržištu, treba napomenuti kako se taj termin trenutno odnosi samo na područje Velike Britanije i Nemačke. Pa kako god, to su ipak glavne evropske kolovođe. Narudžbine za Desire 820 krenule su od sredine ovog mjeseca, a Desire 620 negde oko sada, znači nedelju su dana kasnije. Što se cena tiče, one će kao i kod nas zavisiti od načina kupovine, to jest da li ste uređaj kupili uz ugovornu obavezu ili kao slobodan, otkućan uređaj. U ovom drugom slučaju cena Desire 620 modela iznosit će oko 270 evra, a u slučaju Desire 820 modela oko 320. Oko za oko, zub za zub, euro za euro, pardon, za Desire. Divno, ova dva HTC-a, 620 i 820, stižu u Evropu, a tek gde su stigli, uopšte u ove prostore još pre 4 godine, mislim samo na pesmu Love Love. Bilo je to 2011. Pa pošto pored okrugli volim i četvrtaste brojeve, a četvorka je četvrtast broj, onda 4 godine od pesme Love Love. You bring me right back down to the earth from the promised land. Spotify je, bar u Sjedinjenim Američkim Državama, jedan od najraširenijih muzičkih streaming servisa. To potvrđuju i posljednji objavljeni podaci o broju korisnika. Naime, iz kompanije se hvale kako imaju preko 15 miliona pretplatnika. Broj predstavlja značajan porast u odnosu na rezultat iz maja 2014. godine, kada je Spotify imao 10 miliona pretplatnika. U martu 2013. servis imao 6 miliona pretplatnika, a u 2011. svega milion. Ovako možemo do beskraja, ljudi, u prošlost, sve dok ne dođemo do jednog korisnika. Ali sve ima svoju granicu, pa i staru Spotify, naravno. Elem, ukupan broj korisnika ovog servisa, koji podrazumeva i one koji ne plaćaju premium uslugu, premašio je 60 miliona. Korisnici streamuju 42% muzike putem mobilnog, 10% putem tableta i 3% putem weba, dok većinski udeo od 45% od 100 otpada, pa zna se, na stare, dobre računare. Bog ih blagoslovio.
Zajer.
Rekli su o...
Prvi!
Kažu, o delo ne čini čovjeka. U to nikada nisam sumnjao. Zaista ne čini čovjeka, mada može da čini imidž. Dejan Ilić je promenio odelo, ali ostao isti čovjek. Danas je obukao odelo bankara, utegao kravatu i na početku kazao...
Ovo je previše široka tema za jedan kratak tekst. Puno toga trebalo je reći sa malo reći i mislim da nisam uspeo, ali da jesam barem zagrebao po zarđeloj površini zaborava, jesam. Pozdrav. Pa da vidimo onda šta se to krije iz ove Dejanove ogrebotine. A krije se priča ili zapis, možda tako bolje, po naslovom nešto sasvim drugačije. Kako to po pravilu biva, zatišje je uvek pred buru. Nažalost, ovaj put bura je na globalnom nivou. Pedantni Švajcarci odlučili su da svoj franak puste sa povoca. Franak je preko noći ojačao u odnosu na sve valute, a Švajcarcima je gotovo za 30% porasla kupovna moć u odnosu na Nemce. Da li su to oni sami odlučili ili je neko drugi odlučio umjesto njih, zaista ne znam. Znam samo da u ovom trenutku mnogi ljudi imaju velike financijske probleme u kojima se nalaze isključivo zbog tuđe krivice ili manipulacije. Možda bi to neko nazvao i klasičnom špekulacijom. Da bismo ovo lakše razumeli, bar kada smo mi u pitanju, vratimo se nekih 20 godina unazad. U tom trenutku, na tlu Srbije, postojalo je mnogo banaka. Izdvajale su se Jugobanka, Beobanka, Investbanka i Beogradska banka. Svima je bilo zajedničko jedno. Bile su domaće i svoje poslovanje, ali kredite, bazirale su na domaćoj valuti, dinaru. Kredite su odobravale uglavnom privredi, društvenim preduzećima i bile vrlo ozbiljni poverioci. Stambenih kredita nije bilo, ali neki drugih, uglavnom potrošačkih, po pravilu kratkoročnih, jeste. O stranim bankama nije bilo ni reči. Dolaskom DOS-a na vlast stvari počinju da se menjaju. Usled pritiska sa zapada, nova vlast je morala nešto da učini kako bi omogućila rasprodaju srebrnine. Jedna od prepreka, pored važećeg ustava, bile su upravo ove četiri navedene banke koje su zbog odobrenih kredita postale realno vlasnice velikog broja preduzeća. Novo formirana vlast donela je odluku da te četiri banke ugasi. Uz to, promenjen je i ustav. Od tog trenutka bila su širom otvorena vrata za strane banke koje su prosto jurnule na tržište Srbije. Dolaskom stranih banaka došla su i nova pravila igre za koje mnogi od nas nisu bili spremni, poput delova ugovora koji su bili prilično nejasni običnom narodu, a kojima su banke prosto stavljale omče na vratove čitavih porodica za vreme trajanja uzetih kredita. Jedna od zamki bila je i ponuda za koju se valutu vezati prilikom uzimanja stambenog kredita. Na raspolaganju su uglavnom bili švajcarac i evro, ali za divno čudo, dinara gotovo nigde nije bilo, nažalost. U državi u kojoj se dohodak stiče u dinarima, realno je bilo i očekivati kredite u istim. Napisa realno, ali kako živimo u nadrealnim vremenima, očigledno da je bilo sve moguće. I preskupu školu smo naučili. Nazad se ne može, mora se napred. Za početak, dovoljno je razmisliti zašto ste najsposobniji, a onda možda sesti sa prijateljima ili rodbinom i započeti neki novi posao. Ko zna, možda ćete baš vi jednoga dana slušati ovaj tekst po ko zna koji put dok stojite i gledate kako dobri i vredni ljudi zadovoljno rade u vašoj fabrici jer ne razmišljaju kako će otplatiti kredit. U to ime, držim vam palčeve i neki sa srećom, Dejan Ilić u Beogradu, tu negde, tokom poslednje trećine meseca januara, 2000, pa ko je druge nego 15. Hvala Dejane, a posebno na dodatnom mailu u kojem si dao link ka jednom tekstu Miše Brkića iz vremena od 10. januara 2002. godine. Pa hajde, otiđite i vi na portalvreme.co.rs i pronađite taj tekst od, rekoh, 10. januara 2002. godine pod naslovom Bankrot banaka. Mislim da će to na pravi način kompletirati ovaj Dejanov zapis koji ste malo čas čuli. Ah, kako su dobra ova internet skladišta. Svašta može da se pronađe, ali i ništa. Pustivši Loma da repriznu Siju na početku emisije, obećao sam i premijernu Siju. I evo je, nije baš premijera za svakog, ali za mene na neki način jeste. Sija, fantastičan glas. I pesma isto takva, Chandelier.
From the chandelier. I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight.
High-tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje. Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Zapisi. Imaćemo sad jedan poduži traktat. Njegov naslov je Plava linija. Autor je Miodrag Kuzmanović. Kada je Kuzma u pitanju, onda znate da to može da bude sve, samo ne dosadno. Prema tome, spremite se za nekoliko minuta intelektualnog uživanja, ali moram pre toga da napomenem nešto što ima koliko posredne, malo više neposredne veze sa ovim traktatom. Naime, Kuzma i njegov kolega, nekadašnji kolega, novinar digitala Nedeljko Kovačević, koji je danas inače regionalni menadžer kompanije AMD, posetili su digitalnu učionicu i simulator letenja za obuku borbenih pilota našeg ratnog vazduhoplovstva. Bili su impresionirani onim što su videli tokom radne posete jedinici ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije, ideji koju se inače začela u glavi majora pilota Nikoli Mihajlovića, a dugogodišnjoj čitaoca sveta kompjutera, koji je poželeo da radoznalo čitalaštvu, za koje Kuzma inače i piše, približi najinteresantnije aspekte digitalne obuke borbenih pilota našeg ratnog vazduhoplovstva. Bili su impresionirani pre svega znanjem, metodičnošću i profesionalnošću s kojom naši borbeni piloti pristupaju digitalnoj obuci i na taj način štede ko zna koliko miliona dinara i ko zna koliko desetina sati resursa stvarnih aviona MiG-21 i MiG-29. A sada da krenemo od Kuzmine Plave linije. Ovi dana ponovo sam postao svestan svemirskih razmera sopstvene neefikasnosti. Za razliku od svih prošlih slučajeva kada je to otkrovenje pokušalo da se probije do gornjih slojeva svesti, ali je lenji mozak legao preko njega i ugušio ga, sada sam čvrsto rešio da problem makar dokumentujem. Žvrnuo sam nekoliko puta olovkom obasjan svetlošću entuzijazma zbog rešenja koje se na sekundu kazalo, popunio stavke 1 i 2, a onda sam seo da pogledam Steam aukcije i ponovo potonuo u polusatni Oblivion. Zašto si ponovo ubio 30 minuta da bi zaradio 3 eurocenta, stupido? Sopstveni problema se najlakše postane svestan analiziranjem drugih ljudi. S naravcima na leđima naših kamila i magaraca, mali klan Kuzmanovića pomalo se preselio večno u potrazi za zelenim pašnjacima i šumama punim divljači. Except što kamile nismo tovarili mi, već 3 profesionalca iz agencije koja radi selidbe, pravi nameštaj po meri, sređuje stolariju, kreći i radi sve drugo što vam pade na pamet, a vezano je za stambeni prostor. Gledajući te likove kako bez znoja, roptanja i čukanja u zidove super efikasno i veoma brzo iznose nepregledne kutije, stolove, nameštaj i oružje i tetrisoliko precizno i slažu u kamion, osjetio sam se kao debeli skakavac koga mravi u delovima nose u mravinjak. Moja poštovana supruga ima više odeće i cipila nego kompletne ženske populacije Sierra Leone ili Angole, ali likovi ni posle nekoliko tona nisu pitali za čašu vode ili seli da popuše cigaretu. Sutradan, počeli su s krečenjem i renoviranjem starog stana koji su za 3 dana utegli i sredili do apsolutne neprepoznatljivosti. Madre de Dios, da sam kojim slučajem imao tenk iz Drugog svjetskog rata koji je proveo 70 godina u podrumu, ti pregaoci bi ga sigurno prepakovali, očistili, podlazali i doveli u vozno stanje za nekoliko sati i to uračunali u cenu selidbe. Čak su i žvakali bez suvišnih pokreta. Kada sam im donao punjene pljeskovice, nisu pitali za priloge, nigdje im nije ispala ni kap urnebesa, niti su ih ostavili masni otisak prsta. Jedina stvar koju nisu mogli da očiste jesu moje rezidualne psihičke emanacije koje su ostale da hauntuju stan i budućeg nesrećnog podstanara koga zbog super lenjosti još nisam ni krenuo da tražim. Uporedi sebe s njima, s beskrajnim razvlačenjem kojim se prepustim svaki put kad počne mesečna sezona pisanja, s retardiranim Facebookom koji mi skreće pogled 150 puta dnevno i shvati koliko sam neefikasan na evolutivnoj skali i krajnje nespreman za zombi apokalipsu. Bez obzira na razlike između mesara sladoleđije, automehaničara, sekretarice PR agenta i kosmonauta, na svetu realno postoje 2 vrste profesija. One u kojima gledate u ekran i one u kojima gledate u sve ostalo osim ekrana. moj ekranski posao me toliko lagano i neprimetno usisava u živo blato entropije da su samo šokantni kontrasti dovoljni da me džoltuju iz mrtvog sna i nataraju da se preispitam i uplašim se okoštavanja. Nikada nisam spadao u ninđe, ali kad uporedim monolitnog sporog sebe sa Hanom Solom koji sam bio pre 10 godina, zabrinem se. Od sutra ću u teretanu, od preko sutra bacam hranu prženu na ulju, od naksutra ceo klan ide u park umjesto što gleda The Walking Dead. Naravno da sam nastavio da gledam u ekran. E, a sada dolaze na red ona Kuzmina digitalna krila naše armije. Nakon torture preseljenja, masini highlight prošlog mjeseca bila mi je posjeta 101. lovačkoj eskadrili na aerodromu Batajnica. Najveći utisak mi nije ostavio simulator MiG-29 koji sam satima uzurpirao, smanjujući borbenu gotovost ratnog vazduhoplovstva, već vojnici, vazduhoplovci, čelična krila naše armije. U normalnim uslovima, profil ljudi s kojima kontaktiram na dnevnoj bazi odavno sve više gravitira ka volševnoj menažeriji PR agenata, marketing menadžera, autora tekstova, modi blogera i drugih likova s kojima ljubazno razgovaram, ali koje, poput nadzornika koji ruši kuću Artura Denta u uvodu vodiča kroz galaksiju za autostopere, u realnom vremenu zamišljam skopljem u leđima kako vrišteći beže iz zapaljenih sojenica. Nakon 2 dana s pilotima osjetio sam se kao da sam oprao mozak, ako možete da zamislite takav jedan fini osjećaj. Možda je koren moje raštrkanosti i batrganja u živom blatu svakodnevno kontaktiranje s kripovima koji sisaju energiju. Oduvek sam živeo u uverenju da sam ja taj koji mentalno cedi druge ljude. Mada sad počinjem da podozrevam da nije obrnuto. U sljedećem broju Sveta kompjutera, časopisa u čijem uređivanju učestvujem, saznaćete da li je eksperimentisanje s hladnom fuzijom u redakcijskim uslovima preraslo tekst u rubrici Primjena ili u nuklearnu eksploziju koja je progutala širi centar Beograda. Miodrag Kuzmanović Kuzma.
What the hell is that? If you look out on the right-hand side of the aircraft, you'll notice that the right wing is on fire.
News. Najstariji južnokorejski dnevni list na engleskom jeziku, Korea Times, objavio je kako će Samsung navodno u skorije vrijeme predstaviti nekoliko pametnih telefona baziranih na operativnom sistemu Windows Phone 8.1. Ti uređaji trebaju da pripadaju srednjoj i nižoj low budget kategoriji. Samsung navodno već sprovodi program testiranja stabilnosti Windows Phone uređaja i softvera. Najraniji termin kada uređaj očekuje svoju premijeru je 3. kvartal ove godine. Čekajte, samo da izračunam. Neće uleto znači. Ali postoji problem koji bi mogao da odloži ovu predstavu, a to je tužba koju je Microsoft pokrenuo protiv Samsunga u avgustu 2014. godine zbog neplaćanja tantijema. Samsung je prestao sa plaćanjem tantijema nakon što je Microsoft preuzeo mobilno odjeljenje finske Nokia, a kao razlog je naveo da je tim činom Microsoft postao njihov direktni suparnik na tržištu mobilnih uređaja. Pošto je prethodnu vest objavio južnokorejski dnevnik na engleskom jeziku, ostaje nam, ukoliko cela stvar pukne, da se pitamo da li je to stvarno bilo zbog svađe daleko zapadnog i daleko istočnog giganta ili zbog greške u prevodu.
Najljepše pesme iz 14. zajedski godine.
Gle, Hurts, Sunday. vas, čisto radi vaše lične statistike interesuje šta ste čuli u današnjoj emisiji, pa evo onda vam pišite. Početak pre početka. Posvećen sramotnim švajcarsko-franačko reakcijama naših zvaničnika. Nešto sasvim drugačije. IT Amerika za početnike. O utopiji i utopizmu. Test vašeg licemere i licemere vaših bližnjih. Kuzmina, plava linija. Google, koji ne ispravlja bezbednosti Android bug, ali zato Google Translate prevodi u realnom vremenu. HTC Desire 6.0 i 8.0 koji stižu u Evropu, a također i HTC streaming video na YouTube servisu u realnom vremenu. Microsoft predstavlja Lumia 532 i 435 smartphone uređaje, ali i ugasio široku podršku za Windows 7. Samsung pripremio jeftine Windows phone uređaje. Spotify sada ima preko 15 miliona korisnika, što vas sigurno nije toliko zadivilo kao Vesti sa FM neba. I eto, to je bilo u današnjoj emisiji. Skromno, više ne za početak, nego ovoga puta za kraj. Pa, kad ćemo se ponovo vidjeti, pitam ja vas, na što vi naravno ravnodušno sležete ramenima. Jedan TV junak je svojevremeno viknuo za ovog, hoću da bude mrtav do kraja života. E, pošto ja to ne želim, jer ipak je to predug vremenski period, bit ćemo mrtvi samo nedelju dana, a onda se, nadam se, srećemo ponovo. A ovo je bio Zakon akcije i reakcije s rednim brojem 745. S kojim smo i danas ušli u IT svet.
Spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo i doviđenja.
Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negdje duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza... Baš tako.